Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovenski program Radia Vatikan.
Sveti oče Velekombu v naravi sprejel številne romarje, jih nagovoril in z njimi molil angel gospodov. Ameriški škofje sodelujejo pri reformi ameriškega zdravstvenega sistema. Globalizacija tudi vpliva na odnose med kristijani in muslimani. V indijski državi Orisi bo ob obletnici nasilja nad kristijani dan miru in sloge. Sveti oče se je danes srečal z verniki in romarji v lepi gorski naravi, kjer preživlja zadnje dni počitnic v kraju Lecomp. Na začetku svojega krajšega nagovora pred to podansko molitvijo se je Bogu in salezijancem zahvalil za lepe, sprašene počitniške dneve, kljub manjšine zgodi, ki je še vedno vidna. Vsem prisotnim in vernikom po svetu se je prav tako zahvalil za molitve in bližino, zlasti zdravnikom in osebju, ki skrbi za varnost. Lepo okolje, s katerim gospod kaže lepoto svojega stvarstva, je dejal sveti oče, je zelo primerno tudi za razmišljanje o Božji besedi med nedeljskim bogoslužjem. Papež je svoje kratko razmišljanje osredotočil le na odlomek iz Janezovega evangelija, ki poroča o pomnožitvi kruha, o čudežu na jezeru, ko je gospod hodil po vodi, in o Jezusovem govoru, da je on kruh življenja. Evangelist Janez pri tem uporabi grški glagol eukaristen, s katerim nas takoj povede v dvorano zadnje večerje, je dejal sveti oče. S pomnožitvijo kruha je Jezus prvič nakazal ustanovitev eukaristije, evangelist Janez pa je v tej luči Jezusa predstavil kot tistega, ki je kruh življenja za odrešenje sveta. To veliko tematiko je danes sveti oče na to povezal z letom duhovništva. Duhovniki naj se danes, kot takrat apostoli, vprašajo, kako bodo našli kruha za današnje množice. In res, kako naj danes duhovniki izpolnijo svoje duhovniško poslanstvo. Odgovor tudi danes daje gospod, da naj v svoje svete in častitljive roke položijo tisto malo, kar so kot duhovniki, da bodo tako postali orodje gospodove vsemogočnosti in sredstvo rešenja za tolike, za vse ljudi. Izhodišče za drugo današnje razmišljanje pa je današnji bogoslužni praznik svetega Joahima in Ane, starša device Marije. Ta praznik nam daje misliti o vzgoji, je dejal papež, ki ima tako pomembno mesto v dušnem posredstvu cerkve. Na poseben način nas vabi, da molimo za stare starše, ki so v družini varohi in pogosto tudi priče temeljnih življenjskih vrednot. Vzgojna naloga starih staršev je vedno bolj pomembna, še bolj pa postane, kadar starši ne morejo zagotoviti potrebne prisotnosti ob otrocih v letih odraščanja. Na koncu tega razmišljanja je sveti oče izročil vse stare starše po svetu v varstvo Jezusovih starih staršev, Joahima in Ane, in jih posebej blagoslovil. Kako se je Marija, kot vemo iz lepih ikon, na koleni svete Ane naučila brati sveto pismo, tako naj stari starši pomagajo vnukom prebujati vero in upanje ob izvirih Božje besede, je zaključil papež svoj nagovor.
Škofje ameriške škofovske konference so se ponovno obrnili na ameriški kongres in izpostavili svoja stališča glede zdravstvene reforme, pri čemer so posebej opozorili na vprašanje splava. Resnična zdravstvena reforma, ki ščiti življenje in dostojanstvo vseh, je moralni imperativ in življenjsko pomembna dolžnost naroda, je zapisano v pismu, ki ga je v imenu vseh ameriških škofov podpisal predsednik odbora za pravičnost in človeški razvoj, škof William Murphy. Škofje že desetletja zagovarjajo splošno in temeljito zdravstveno reformo in predlagajo štiri kriterije, da bi leta bila poštena in pravična, piše v pismu. Kriteriji, ki jih zagovarja ameriška škofovska konferenca, poudarjajo spoštovanje človeškega življenja in dostojanstva, za vse enak dostop do zdravstvenih storitev, pluralizem in pravične zdravstvene stroške. Kot je zapisal škof Murphy, se mora ameriški kongres pri pripravi zdravstvene reforme še posebej posvetiti predvsem dvema kriterijema. Glede spoštovanja človeškega življenja in njegovega dostojanstva je v pismu rečeno, da noben zdravstveni program ne sme nikogar prisiliti k plačevanju uničevanja človeškega življenja, pa naj si bo preko vladnega financiranja ali pooblaščenih abonentov za splav. Vsako tako dejanje je moralno napačno, poudarjajo ameriški škofje. Zdravstvena reforma ne more biti sredstvo, da bi se opustila prepoved javnega financiranja splava. Slednja namreč kaže na spoštovanje svobode vesti in izkazuje čast ameriški tradiciji. Vsaka zakonodaja bi morala odražati sedanje, dolgoletne in splošno podprte zakone o financiranju splava in odredbe, ki ščitijo posameznikovo vest, saj predstavljajo zdravo moralo, modro politiko in politično stvarnost. Škof Murphy je glede splošnega dostopa do zdravstvenih storitev zapisal, da vsi ljudje potrebujejo in morajo imeti dostop do splošne in kvalitetne zdravstvene oskrbe, neodvisno od njihovega življenjskega obdobja, zaposlitve, mesečnega dohodka, kraja bivanja ali kraja rojstva. Ameriška škofovska konferenca je prepričana, piše v pismu, da bi zdravstvena reforma morala biti zares splošna in takšna, da si jo lahko privoščijo vsi ljudje. Škofje so med drugim še opozorili, da bodo tudi po sprejetju reforme nekatere družine, predvsem pa priseljenci, ostali izključeni, ter pozvali kongres, da najde primerne bolnišnice in zdravstvene ustanove tudi za te osebe. Okrepiti prizadevanja v okviru vesoljne cerkve in podpirati krajevne cerkve je cilj potovanja predsednika Nemške škofovske konference nadškofa Roberta Coliča v Nigerijo. Nadškof Colič se bo v Nigeriji nahajal od 26. avgusta do 5. septembra. Pred dnevi so v izjavi za javnost napovedali datume pogovorov s predstavniki cerkve, politiki, osebnostmi iz civilne družbe in predstavniki drugih verstev. Nadškof bo obiskal jugovzhodni del Nigerije, ki je že več stoletij krščanski, kjer pa so pentakostalne skupnosti dejansko postale že fundamentalistične. V škofijah na severu države so kristjani manjšina sredi islamske večine in tam tudi pogosto prihaja do medsebojnih spopadov med verniki obeh verstev. Potovanje predsednika Nemške škofovske konference je ugodna priložnost za okrepitev odnosov s krajevno cerkvijo. Hkrati pa cerkev v Nemčiji želi podpreti cerkev v Nigeriji, v njenem prizadevanju zgraditi nenasilno družbo. Zadnji predsednik Nemške škofovske konference, ki je obiskal Nigerijo, je bil kardinal Karl Lehmann leta 1995, ko je obiskal Nigerijo na poti v Burkina Faso. Ta teden je v Bogoti, prestolnici Kolumbije, zasedel generalni koordinacijski odbor Sveta škofovskih konferenc Latinske Amerike, znan tudi pod imenom CELAM. Zasedanja se je udeležilo vodstvo CELAM-a in škofje, ki so odgovorni za nekatera posamezna področja ter odgovorni raznih izvršilnih tajništev ter odborov. Na srečanju so razpravljali o globalnem programu za obdobje 2007-2011, ki je obdobje namenjeno uresničevanju narodnega misijona v okviru celinskega misijona. Tokrat so posebej razpravljali o vlogi duhovnikov v celinskem misijonu v letu duhovništva, v ta namen pa so ustanovili poseben oddelek v okviru CELAM-a. Na koncu zasedanja so tudi sporočili, da bo septembra zasedal oddelek za ljudske pobožnosti in romarska svetišča zmeraj v okviru izvajanja celinskega misijona. Srečanje člana oddelka za ljudske pobožnosti in rektorjev romarskih svetišč bo potekalo v Ekvadorju od 7. do 11. septembra. Na srečanju bodo proučevali dušnopastirsko delo na ravni ljudskih pobožnosti in njeno prisotnost v latinskoameriški kulturi, svetopisemskega, katehetskega, bogoslužnega in misijonskega vidika.
Globalizacija vpliva na odnose med muslimani in kristjani in zato o islamsko-krščanskih odnosih in lokalni tradiciji ni mogoče razmišljati brez upoštevanja globalizacije, je dejal upokojeni alžirski nadškof Henri Teissier. Nadškof francoskega porekla je na svoji koži izkusil grozljive teroristične napade, ki so Alžirijo prizadeli v 90-ih letih. Trenutna slika Alžirije je iskanje identitete. Za nekoga je to arabska država, za drugega berberska, spet za tretjega muslimanska. V prvih letih po osamosvojitvi je bilo, pravi Nadškof, govora predvsem o razvoju univerzitetnega izobraževanja, zaposlovanju in brezposelnosti. Danes pa se zdi, da je glavni interes pokazati svojo pravo identiteto. So ljudje, ki v iskanju novega upanja poskušajo zapustiti svojo državo, a kot pravi Tessier, to ne pomeni, da so Alžirci ali muslimani slabši od drugih. Odnosi med kristijani in muslimani so pogojeni s celotno situacijo, ki se nagiba k ustvarjanju dveh ločenih taborov. Na eni strani je zahodni, ki naj bi bil sovražen do islama, na drugi pa muslimanski. V dejanskem življenju pa, kot navaja Nadškof, obstajajo situacije, v katerih so si kristijani in muslimani zelo blizu in med seboj gojijo trdne prijateljske odnose. Prostor za dialog tako obstaja, je dejal Nadškof in dodal, da je za nadaljevanje tega dialoga potrebno pokazati spoštovanje na globalni ravni, sicer stanje za kristijane lahko postane težavno. Obstaja namreč močna soodvisnost med tem, kar se dogaja v Evropi in dogodki na južni obali Mediterana. Živimo namreč v kontekstu globalizacije in znotraj tega okvirja je treba razmišljati o odnosu med kristijani in muslimani. Nadškof Tessier tudi meni, da se je situacija v Alžiri v zadnjih letih močno spremenila. Na začetku islamsko izročilo ni bilo agresivno. Še pred nekaj leti so se denimo kristijani lahko udeležili praznovanja pri muslimanskih prijateljih. Po Ramazamu so kristijane povabili na praznovanje Bajrama, kristijani pa so muslimane povabili na velikonočni zajtrk. Danes pa nad dogodki in običaji prevladujeta srednjevzhodno in tuje izročilo, ki ločujeta muslimane od nemuslimanov. Zato upokojeni alžirski nadškof trdi, da so ljudje razdeljeni med dve izročili. Odprto izročilo, ki si ga Alžirci spontano razlagajo, ter zelo zaprto in togo izročilo, ki muslimane sili k nezaupanju do nemuslimanov. Ta zaprtost pa ne zadeva le odnose med muslimani in kristijani, pač pa tudi odnose med tistimi muslimani, ki so odprti za dialog in tistimi, ki ga zavračajo. Potrebno si je prizadevati, da zmaga izročilo prijateljstva in odprtosti, zaključuje Nadškof Tessier, ker v nasprotnem primeru Alžirija nima prihodnosti. V Alžiriji, kjer živi nekaj manj kot 10.000 katoličanov, od skupno 33 milijonov prebivalcev, je islam državna vera, verska svoboda pa je zajamčena z ustavo. Vendar pa je poročilo o verski svobodi v svetu za leto 2008, ki ga je pripravila organizacija Pomoč cerkvi v potrebi, Alžirijo vrstilo na listo tistih držav, kjer je zaslediti številne omejitve svobode veroizpovedi. Februarja 2006 je bilo sprejeto pravilo, ki ureja izvajanje verskih obredov nemuslimanov in katerega temeljni namen je omejitev naraščajočega spreobračanja muslimanov v krščanstvo. Zakonski dekret, ki je bil sprejet 21. marca 2006, za to vrstna spreobračanja določa denarno kazen od 5 do 10 tisoč dolarjev ter od 2 do 5 letno zaporno kazen. Alžirska vlada je prepovedala distribucijo besedil, avdio in video posnetkov, ki bi kakorkoli spodkopavali islam, hkrati pa vlada upravlja tudi uporabo prostorov za kristijane. Vsaka nova cerkev mora predhodno pridobiti dovoljenje vlade. Prav tako morajo tudi duhovniki vlado zaprositi za dovoljenje za izvajanje pastoralnih aktivnosti, kakršen je na primer obisk zapornikov, za kar je poprej veljalo splošno dovoljenje.
V indijski državi Orisi bo 23. avgusta potekal dan miru in sloge. Pred enim letom je na ta dan bil ubit hinduistični voditelj Sarasvati, kar je v indijski zvezni državi izvalo nasilje nad krščanskimi skupnostmi ter terjalo številne nedolžne žrtve. Pobudo za dan miru in sloge podpirajo indijski nadškof Rafael Chinath, predsednik foruma za manjšine v Orisi Svarupananda Patra in tiskovni predstavnik krščanskega sveta Bibhudatta Das. Slednji so v skupni izjavi ostro obsodili pred letom nastalo nasilje ter dodali, da je le to v očeh svetovne javnosti uničilo dobro podobo orise in celotne Indije. Izpostavili so še, da indijski kristjani še vedno čakajo, da bodo storilci kaznovani v skladu z zakoni. Potrebno je, da se 23. avgust ohrani kot dan miru in sloge in se na ta način civilno družbo opozori na vrednote edinosti ter zavračanje vseh oblik nasilja in sporov. Podpisniki izjave so prav tako pozvali oblast v Orisi, da podpre pobudo dneva miru in sloge, k sodelovanju pa povabili tudi mednarodno skupnost. Posebej so izpostavili potrebo po zaščiti in varovanju verskih manjšin, življenje njihovih članov, lastnine, ustanov in svetišč. Delovni dokument Združenih narodov, namenjen dialogu o odgovornosti do zaščite, vsebuje paragraf, ki upošteva pobudo papeža Benedikta XVI., ki jo je podal v govoru lansko leto na sedežu Združenih narodov v New Yorku. Generalna skupščina je v razpravi o žrtvah raznih konfliktov in zaščiti državljanov strani države upoštevala papeževo stališče, da mednarodna skupnost mora zaščititi posameznikove pravice. Benedikt XVI. Je v lanskoletnem govoru povedal, da je osnovna dolžnost vsake države zaščititi svoje lastne prebivalce pred velikim in trajnim nasiljem nad človekovimi pravicami, prav tako pa pred posledicami humanitarnih kriz, bodi si naravnega izvora, bodi si povzročenih strani človeka. Če so države nezmožne zagotoviti tako vrsto zaščite, je še dejal papež, mora v skladu s pravnimi normami posredovati mednarodna skupnost. Stalni opazovalec svetega sedeža pri Združenih narodih nadškof Celestino Migliore je za naš radio povedal, da se kljub prizadevanju mednarodne skupnosti, da bi se preprečil genocid, vojni zločini, etično čiščenje in zločini proti človeštvu, te tragedije še vedno pojavljajo, kot primere pa navede v Gruzijo, Kongo in Šrilanko. Ti primeri jasno kažejo, da je mednarodna skupnost s svojimi normami, po katerih bi se vsaka država morala obvezati in ščititi svoje prebivalce, neuspešna. Kot je poudaril Benedikt XVI., je vsaka država dolžna zaščititi svoje prebivalce pred krutim nasiljem, če pa država ne pokaže pripravljenosti ali zmožnosti za zaščito ljudi, bi morala posredovati mednarodna skupnost po načelu subsidiarnosti, po mirni poti in v skladu z mednarodnim pravom, je dodal nadškof Migliore in še povedal, da se uporaba sile ne sme smatrati kot osnovna potreba oblasti, da zaščiti svoje državljane. V prvi polovici letošnjega leta so v Sveti deželi zabeležili za 20% manj romarjev. Podatek, ki je zadnje čase napolnjeval izraelske časopise, je potrdil tudi kustos v Sveti deželi, pater Pier Battista Pizzaballa. Kot je zatrdil za tiskovno agencijo SIR, je nižji odstotek romarjev viden, če se letošnji podatki primerjajo s podatki iz istega obdobja v letu 2008, ki pa je po Pizzaballovih besedah bilo izjemno in neponovljivo leto. Če pa se letošnji podatki primerjajo z ostalimi leti, pa je prihod romarjev v sveto deželo še vedno visok. Svetovna gospodarska kriza je prav tako vplivala na romanja, vendar pa v pogled v število rezervacij in prijav za prihodnje mesece ostaja normalen. Po drugi strani pa je gospodarska kriza prisilila tudi hotelirje in turistične agencije k znižanju cen svojih storitev, s čimer so se približali različnim ekonomskim zahtevam romarjev in turistov, je še dejal pater Pizzaballa. Господь слушает и стоит.